Informacionin mbi përfitimin gjuhësor të fëmijëve në familje dyqësore. Përparësitë e edukimit shumë gjuhësor, mësimi i gjuhëve, këshillim. Cilat përparësit i ka edukimi shumë gjuhësor? Për ta mësuar një gjuhë, nevojitet kohë. Se a është lehtë apo vështirë për fëmijën tuaj disa gjuhë të mëson, varen nga shumë faktor. Më shumë se gjysma e popullatës botërore flet disa gjuhë. Edhe tek ne jetojnë gjithnjë e më shumë njerëz gjuha e të cilëve nuk është gjermanishtja. Për fëmijët të cilën rritën këtu, kjo mund të nuk kuptohet si një shans i madh. Zotrimi i më shumë gjuhëve mund të jetë në përgjithësi një përparësi e veçanërisht për zhvillimin profesional. Shumica e fëmijëve të cilët rritën me dy gjuhësi nuk kanë vështirësira me përfitimin e gjuhës i të dy gjuhëve. Donjëherë fëmijët nuk munden të mësojnë dy gjuhë kaq lehtë. Këto informacione godasin shpesher pyetjet e paraqitura nga ana e prindërve dhe provohet që të japin atyre ozime se si mundën t'i përkrajnë fëmijët e tyre të mësojnë më tepër se një gjuhë. Me mësimin e një gjuhë të dytë, fëmijët njoftohen edhe me një kulturë të dytë. Për këtë arsye, përkrajeni si një familje dygjuhësore me do e mos që të dyja gjuhët për të mos humbët një pjesë e rëndësishme e prejarjes së familjes tuaj. Cila gjuhë duhet t'i flasë fëmiju i juaj? Me rëndësi është që në familjen tuaj të ekzistojnë regula të qarta për shoqërimin e gjuhëve të ndryshme. Këto regula duhet të janë qartë të dallueshme për fëmijun. Fëmiju i juaj e ka mundësin t'i mësoj gjuhë të ndryshme njëkohësisht apo njërën pas tjetrës. Për përfitimin gjuhësor është me rëndësi që ju, prindërit, të flisni me fëmijët në gjuhën e juaj përkatëse amtare, dhe me thonë gjuha e parë, sepse ata munden me të vërtet mirë të zotrojnë këtë gjuhë dhe të ndijen veten të sigurt në këtë gjuhë. Me këtë siguri, ju nuk e përkrajni vetëm gjuhën, por zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës suaj. Ju duhet pa tjetër të vendosni se cilën gjuhë duhet që në fillim të flisni, sepse regulat e qarta të ndarjes së gjuhës e lehtëson përfitimin e gjuhës për fëmijën e juaj. Këto vendime duhet t'i mbani në vijushmëri. Parimisht vlen, fëmiju i juaj duhet të vendosë se në cilën gjuhë ai ose ajo fletë. Shpesh herë vendosin për atë gjuhë të cilën më së miri e zotrojnë. Si mëson fëmiju i juaj këto gjuhë? Gjeni kohë për fëmijën tuaj. Aktivitetet të përbashkëta ja japin fëmijut mundësin t'i mësoj gjuhë me kënaqësi. Bisedoni me fëmijën tuaj në gjuhën e juaj amtare. Mos e habitni fëmijën tuaj që gjatë bisedes të ndryshoni gjuhë të ndryshme. Në fillim, shpeshherë vjen të përzierje e gjuhëve tek fëmiju i juaj. Megjithat, qëndroni te gjuha e juaj. Është mirë nëse fëmiju i juaj e lidh gjithmonë një gjuhë me ndonjë person. Provoni vetë që të arrini një qëndrim sa më pozitiv në të gjitha gjuhë pjesëmarrëse, sepse fëmijës tuaj i vjen më lehtë t'i mësoj këto gjuhë. Bisedoni me persona të tjerë referimi të fëmijës tuaj, mbi planet e tyre të edukimi shumë gjuhësor, me qëllim që të jenë unik në mesveti. Mundësojeni fëmijës tuaj kontakte me personat të cilët flasin më pak gjuhë të ushtruara për t'i mbajtur edhe këto në jetë. Si e përkrajni në përgjithësi fëmijën tuaj në përfitimin e gjuhës? Ne të gjithë, pra edhe fëmiju juaj, mësojmë më së miri atëherë kur mësimi na jep kënaqësi dhe jo kur na mundon. Për këtë arsye, fëmijës tuaj më së shumë të ndihmon nëse ju në përditshmërin në situata tërësisht normale, bisedoni dhe luani me fjali krejtësisht normale, vetëm shiqimi i televizionit nuk ndihmon. Mos ushtroni me fëmijën e juaj. Fëmiju i juaj dhe çka ai thot është me rëndësi, jo atë shumë se si e thot ai atë. Merreni fëmijën e juaj me seriozitet, kështu që atë ta dëgjoni, fëmijën tuaj ta lejoni të flasë, fëmijën tuaj mos ta përmesoni kur është duke folur, me atë të luani në vend të ushtroni, mos e lejoni që të flasë pas gojës së dikujt. Ti përsërit fjalit plotësisht, por jo të komplikuara që ai ka thënë. Ju i stregoni ati ose asaj se ju e keni kuptuar atë dhe e merrni me seriozitet dhe i ofroni një shembulltur korrekte gjyqësor. Kur duhet të këshilloheni? Kur ju merakoseni për zhvillimin gjyqësor të fëmijës tuaj? Kur jeni të pasigurt në praktikimin e gjuhëve? Kur fëmiju juaj refuzon të flasë me persona të njohur? Kur në kopshin e fëmijëve apo në shkollë ka probleme me gjuhë? Atëherë kur nuk e dini se për cilën gjuhë të vendosni. Te kush duhet të paraqiteni? Te logopedi, terapi i defekteve në të folur, në komunën tuaj, te mjeku i fëmijëve, ose te mësueset e fëmijës tuaj.